Hola, muy buen día. Estamos aquí en o bar A Parada de Maniños. Estamos con Lorena Méndez. Hola, Lorena.
Hola, ¿qué tal?
¿A qué tipo de clientela se dirige este establecimiento?
Pues mira, en principio iba enfocado a xente de Maniños, porque quedan moi poucos locais por aquí, tamén a xente xoven, porque non teñen ningún local donde parar, metín un futbolín, cousas así, para que podan entreterse un pouco.
É un bar que nos seus tempos foi moi coñecido na parroquia, non?
Sí, foi moi coñecido, a xente viña a ver o fútbol, e había moita xente neste local.
Contades con algún protocolo COVID?
Nos temos unha cunchiña que significa o protocolo básico. En principio teño un local amplio e contamos con ventilación, a medición do dióxido de carbono, bueno, as medidas básicas.
Ofrecedes algunha bebida ou tapa especial?
Non, intentamos poñer pinchos con todas as consumicións variados.
Poñedes a funcionar tamén a terraza?
Temos unha terraciña trasera, moi pequeniña. De feito, se me ven un grupo de 6-7 persoas, xa non deixo entrar a nai demais, porque coa separación é moi pequeniña, entonces, pois é o que hai.
Se o negocio vai a máis, se queredes contratar camareiros ou camareiras, pensas que terías problema para atopalos?
Sí, porque ahora mismo hai moi poucos. As condiciones que tes que ter pois son difíciles de manter, e máis cando empezas un negocio. Entre que hai falta de xente, e si queres unhas non sei explicarche. Se queres conseguir, sí, unhas cousas nesa persoa que che convenzan, pois como non tes tampouco onde elexir, pois é complicado.
Pois moitas gracias, Lorena, moi amable.
Nada, gracias a vos. Moitas gracias.